gure egunon, egunon laguntzo.
Egunon, amama, egundoko gogoan nituen etortzeko, eta egoteko hemen, eta laguntzoak agurtzeko, eta zu ikusteko, kaixo laguntzoa.
Ni ere, posin dago zuek ikusteagatik, eta lur? Lur hemen dago, odei? Odei non zaude? Odei!
Hemen dago, egunon, amama. Odei ez dago oso, oso lanet.
Ze, txarto egin duzulo, ala?
Ez, superrondo egin dut lo.
Orduan gozaldu barik etorri zara? Zez deko zuindarrik?
Ba, arrapatu nauzua, mama.
Gozaldu barik etorri zarela?
Amama, odei oso berezitsua da janariarekin.
Odei, mi, mama.
Bai, bai, begiratzen ditzen dan.
Ba, eske gaurko gozaria, ba, zait gustatu eta ez dut jan.
Ez gaurkoa, ez aurreko egunekoa, ez dakinoizkoa.
Ba, bai, ze aurreko egunean tostadak jan nituen.
Eta gaur ze pasatu da ez jateko tostadarik?
Ba, eske gaur, ba, tostadak ez dira egon.
Eta ze egon da, ba?
Ba, gaur egon da esnea eta sagarra.
Oso
eta,
gozoa?
Ba, ez dut nahi.
Ikusten amama, eta jantokian antzeko parezido egiten du. Ez da gustatzen, pua jau, zen aska. Eta aparte jartzen du eta purea ez du jaten.
Ahi ez da egia, lur!
Baina zer dinozu, zer da, ba, gustatzen ez aizuna? Sagarrik ez aizu gustatzena da?
Gorriak bai, berdeak ez.
Ui, ene bada.
Bai.
Eta jantokiko janaria?
Ba, adibidez, dilistak ez, baina, makarroiak bai, eta pizza be bai, segun berezietan pizza jartzen digute.
Baina ezin duzu egunero jan, pizza eta makarroiak?
Ez.
Denetari jan behar da?
Baina, gero, bainak oso gozoak dira.
Bai, oso gozoak.
Bai, baina, odei askotan, amama, odei askotan gelditzen da azkena bazkaltzen, ze jantokiko begiraleak esaten dio, venga, dana jan, eta berak ez du nahi, eta puak, denbora guztian, eta zailola gustatzen, eta ez duela nahi, eta azarretzen da.
Jope, eske jantokiko janaria,
ba oso gozo dago.
Ez, batzuetan ez, beste batzuetan bai.
Bueno. Ni neukan lagun bat horrelakoak egiten zituena. Bai, esaten zuen, puaj jau ez zait gustatzen, puaj jau ez zait gustatzen.
Baina nik ez dut esaten puaj.
Ez, esaten duzu buaj.
Oso ezberdina da, puaj ala buaj.
Jope.
Eta gainera, amak esaten dio, hori ez da esaten maian, ze beste batzuekin baldin bazaude bazkaltzen, oso txarto dago hori esatea.
Bai, oso deserosoa da zu gustora jatea, eta ondokoak esatea, puaj.
Bai, eta askotan esaten diote odeiri, baina lasai denborarekin, ba, aldatuko zaizu, ba, zelan da, gustoa edo ez daki zer, eta orduan dana gustatuko zaizula.
Bai, posible izan daiteke.
Baina bitartean montatzen ditu batzu.
Ba, egin dezakezuna da, ba, gustatzen
ba, bitartean,
zaizun janaria, bardia jatea, baina behintzat frogatzea eta jatea apurtxu bet. Zedenetari jan behar da?
Bai, baina munduko janari guztia probatu dut eta ez zait gustatzen.
Nola munduko janari guztia probatu zuen?
Bai.
Mundukoa.
Nik ez dut esaten, ez zait gustatzen frogatu barik. Lehenengo frogatu eta gero ba konturatzen naz, ba, ez zait dela gustatzen.
Ez zait dela gustatzen, amama.
Bai. Tortilla patata gustatzen zait, adibidez.
Bai,
claro. Baina tortilla patata egunero jaten baduzu, eta patata urpegia geldituko zaizu.
Petite urpegia.
Bai, horrela da. Eta patata tortilla zerekin gustatzen zaizu? Tipulagaz edo tipulari gabe?
Kipulagaz! Bai, pila bat!
Eta zuri? Tipulagaz, jakina baiet.
Jakina.
Bai, haizu amama, eta zu txikitan ere olakoa zinen? Edo zu denetari jaten zenuen?
Bai, esan da denetarik azalorea izan ezik.
Azalorea ez? Ez. Eta pizza zegoen zure garaian?
Ez. Olakorik ez zegoen.
Amamaren garaian bakarri zegoen letxuga eta entzalada.
Baina zer dinozu. Denetari jaten genituen.
Bale.
Bale.
Pentsatzen nuen bakarrik entzalada zegoela.
Ez, amama txikitan. Arrautzak eta haragia eta arraina. Talekak eta dilistak.
Ai, gogoratu dut. Arrain bat, bueno, arraina, ez dakit arraina den. Gustatzen zaiz pillo bat.
Zein.
Ez dakizu arraina den.
Ez dakit arraina den.
Egiten du...
Ez que da, ez que itxasoan bizi da arrainekin batera, baina ez dakit arraina den.
Yeah.
Txipiroiak!
Oh, ze gozoak txipiroiak. Niri, asko gustatzen zaizkit.
Bai, txipiroiak dira super gozoak. Bueno, egia esan dena da gozoa, eh?
Bai.
Bai. Amamaren tortilla...
Ondo zukaldatuta baldin badago, dana super gozoa da.
Bai,
bai, bai. Bueno, bai.
Amamata gaur zer ekarri diguzu, zeipuin?
Ba, berezi bat, bilatuko dut. Puaj deitzen dena.
Puaj deituko da ipuina.
Bai, deituko da.
Puaj.
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 Eta odeirentza da, baiet.
Bai.
Bai.
Oielur!
Eta bestaldean dauden laguntzoen artean, baldin badago beste baten bat odeiren modukoa.
Ba. Esaten duena puaj. Janaria esaiola gustatzen ikusterakoan.
Hop. Bai.
Jope, lur, beti nire kontra.
Ez, aizu, hau da bereziki zuretzat, kejatuko zara.
Bai, opari bat zuretzat.
Jo.
Ez, bueno, opari, txusi.
Entzun dezagun gure ipuina.
Bai.
Bai. Beraz, entzun dezagun gaurko ipuina.
Puaj.
Puaj. Euskal Herriko herri txiki batean, mendi artean eta ihintzak bustitako belardi zinguratutako paraje batean, Marisa izeneko andre bat bizi zen. Inguruko mendirik altuenera igotzeko bidean, Marisak baserri eder bat zuen. Antxe bizi zen animalia guztien artean. Ahatetxoak piru-piruka ibiltzen ziren amatxoren atzetik. Behiak marru-marruka larrean. Ahuntzak me-meeka aske baserri inguruko mendietan. Katua mauka jolasean. Astoa arrantzaka. Eta animalia guzti hoietaz aparte, txerri biurri batzuk ere bazituen Marisak baserriko lurretan kurrin-kurrinka. Marisari tortilla jatea izugarri gustatzen zitzaion. Horretarako, bost olio zituen baserrian. Tortilak gozoagoak izateko, olioak aske bizi ziren eta artoa ematen zien jateko. Marisak soilik arrautzarekin egindako tortilak jaten zituen, ez baitzuen atsegin tortilak beste ezeren zaporerik izatea. Animalien ikuluen alboan, baratze eder bat zuen Marisak. Bertan, patatak, tipulak, tomateak, piperrak, letxugak eta bestelako barazkiak landatzen zituen urtero. Behin batean, egun sentitik gauera arte lan eta lan aritu zen egun batean, afaltzeko tortilla eder bat prestatzea bururatu zitzaion Marisari. Oilategira hurbildu eta bi arrautza hartu zituen. Platerean bota, ondo irabiatu, gatzpikin bat gehitu, sartaginean jarri eta jateko prest. Lehenengo zatia ahora sartu zuenean, poax, baina, txorizo zaporea du honek, esan zuen Marisak. Oilategira bueltatu zen eta oiloari zera esan zion. Tortila honek txorizo zaporea du. Noski, jan baldin badut txorizoa, tortila, haren gustukoa. Marisak beste oilo baten arrautzak hartu eta sukaldera abiatu zen. Platerean bota, ondo irabiatu, gatzpikin bat gehitu, sartaginean jarri eta jateko prest. Zatitxo bat dastatu zuenean, puah, baina tortila honek tipula zaporea du, esan zuen Marisak. Noski, jan baldin badut tipula ugari, arrautzak ere zapore hori. Beste bi arrautzaren bila joan zen Marisa. Platerean bota, ondo irabiatu, gatzpikin bat gehitu, sartaginean jarri eta jateko prest. berriro ere zatitxo bat ahora sartu eta beste zerbaiten zaporean abelitu zuen. Buah, baina tortila honek gazta zaporea du, esan zuen Marisak. Noski, jan baldin badut gaztapila, haren zaporeko tortila. Marisak bere olioekin gero eta sarreago, berriro ere oilategirako bide hartu zuen. Laugarren olioari beste bi arrautza hartu eta sukaldera bueltatu zen. Platerean bota, ondo irabiatu, gazpitin bat gehitu, sartaginean jarri eta jateko prest. Berriz ere tortilaren zatitxo bat moztu eta ahoan sartu zuen. Buah, baina, honek piper zaporea du, olio honek zerrekin du. Olioaren gana joan eta zera esan zion. Eta zuk ze demontre janduzu. Banik jandut piper berdea eta noski arrautzak haren zaporea. Asarre batean oilategira joan, azken bi arrautzak hartu eta sukaldera joan zen Marisa. Platerean bota, ondo irabiatu, gatzpikin bat gehitu, sartaginean jarri eta probatu zuenean, zein goxoa! Horrela gustatzen zait niri tortila. Joan zen olioaren gana eta zera esan zion. Bai goxoa zure tortila. Noski, nik beti jan baldin badut zure hartoa, tortila goxoa. Marisak olioa besarkatu zuen eta neka eginda zegoenez oherako bide hartu zuen eta oilarrak esnatu arte goxo egin zuen lo. Eta kukurruku ipuña bukatu zaigu.
Jan behar da, denetarik. Adibidez, zuk aipatu duzunez, ba, zuk frogatu dituzu munduko janari guztiak, ez da?
Zuk nor da, mama?
Zu zeu.
Odei.
Zu odei.
Munduko janari guztia probatu duen ume bakarra.
Bai.
Bebei.
A ber, zein frogatu zua, adibidez.
Ba, adibidez, marmitakoa.
Bai, hori hemengoa da?
Bai.
Eta kanpoko janarien bat?
Paella.
Bai, hori Valentzian egiten da, ez? Naiko goxoa? Bai.
Bai, depende norke ire duen. Ez kanpinean egon ginenean amama bebai, janari ezberdinak frogatu genituen, ze kanpotik etorretako beste batzuk zeuden, eta orduan...
Atzerritarrak.
Bai, eta orduan, pues, arroza probatu genuen eraz berdinetan.
Uh-huh. Eta gero gogoratzen dozu lur, familia bat zegoela, bojope, ez dut gogoratzen, urrundekoak ziren, Ego Amerikako herribatekoak. Ez dugu goratzen, baina ekarri zituzten, amama ekarri zituzten fruta super arraroak.
Bai.
Ze motatakoak, ze koloretakoak.
Bat zen horia, eta...
Horia,
bai.
Barrutik,
Mango hau?
Bai, hori, mango.
Supergozoa.
Bai.
Mango.
Eta gero bat zeuden beste batzuk, platano berezi bat hartzen zutela... Berde, eta frijitu egiten zutela. Eta,
bai.
Eta zaporea zen patata moduan. Patata frijitu moduan, baina bai. oso gozoa, mama.
Bai.
Platano frijitua probatu genuen.
Mm-hmm. Bai. Nik ditut lagun batzuk, arabiakoak direla, eta haiek sukaldatzen dute pikante dun gauzekin. Eta orduan danadeko zapore superintensua.
Puaj.
Eta oso, nola puaj.
Begira puaj, jodei berriro.
Berriro puaj? Ez duzu ikasten, eh?
Jope, bai, eske pikantea mina egiten du tripan.
Bai. Ondo baldin badago zukaldatuta, ez?
Ez, mina egiten du tripan.
Ez da egia.
Bai.
tripan eta ipurdian.
Ez, ipurdian
ez tripan. Eta badauz jende batzuk, sukaldatzen dutela haragia azukrearekin.
Azukrearekin.
Da gozoa.
Azukrearekin, mama.
Gatzatua izan beharran gozoa, bai, oso berezia.
Eta txinatarrak arraina jaten dute, joaten dira arrantzan, itxasotik hartzen dute arraina, eta segiduan jaten dute.
Ez, txinatarrak ez, japoniarrak.
Sushi. Sushi.
Eta japonian ondago, amama.
Xurru.
Oso urrun. Bai, arraina daude lekuan.
Bueno, arraina ere hemendik badeko gu.
Bai, hemen daukagu kantauri txasoa lur, ez da zuik kasi.
Kantauri txasoa lalala.
Bai, bai, bai.
Bai, badakite, zenik arraina jaten dut eta arraina pilo bat gustatzen. Zain, labean patatekin.
Eta badau supergozoa.
Gogoratu dut beste arrain bat supergozo dagoena.
Zein.
Antxoak.
Antxoak, bai, bai, bai.
Ni holan albardatute gustatzen zaizkin.
Bai, eta badauz. Badauz leku batzuetan non jaten dutela gauzak sukaldatu barik, zuk esan duzuna, xuxia eta olakoak.
Bari...
Eta beste lekuetan bitxoak jaten dituzten.
Bitxoak.
Bai, matxin saltoak.
Sukaldatuta?
Bai, eta armi arma.
Bai. Hori bai dela puaja, mama.
Ez. Ezu oituta ez da zaudelako, baina bestela.
Bai,
kanpotarrak etortzen direnak, giriak etortzen direnak. Bai, eta Bilboko alde zarretatik ibiltzen direnak. Ikustelakoan txipiroiak, holan, saltza beltzeekin, ba, behiratzen dute, zoratuta daude, nola jaten duten olako gauza beltz.
Baina, ama,
eta guretzako supergozoa da.
Ama.
Guri asko gustatzen zizkigu.
Ama, ez dutu lehertu, zelan jango dute armi-arma bat.
Bai, egiten dute... Eta matxin saltoa.
Armi-arma sopa izango da.
Frigitua, kolan kris egiten dute.
Ai,
kris.
Egiten dute kris jaterakoan.
Ai, ama, bitxitoak ez direla jaten.
Ui, bani txikitan jaten dituen.
Baina zu ezinen mundu osoko janaria jaten zuen umea.
Bakarra.
Baina hori ez nekien, bitxituak ez nekien jaten zirela.
Bai, leku batzuetan bai.
Ba, denetari jan behar, da, denetari probatu behar da. Bueno, nik egia san, olako arkakusoak edo olako gauzak ikusita edo mantxin saltuak ikusita, ez dituke frogatuko, baina.
Joango gara gero parkera eta inurrea jango ditugu, ez da?
Baina.
Ba, hortua baldin badaukazu, eta igual, ba, entzalade egiterakoan, sartzen baldin bada, bitxitoren bat, jaten duzu eta esara konturatzen.
Ez zitza, mama!
Bai, zetxe, seguro baiet.
Kris.
Claro, kris, goxoagoa.
Ez du nahi.
Odeik ez du jango, amama, baina oraindik gu ertaina gara, ez gara txikiak eta ez gara handiak, gara ertainak, eta ba, handitzen garenean probatuko dugu denetarik.
Bai, hori zeda.
Bai, baiet, odei.
Ez.
Jope, zelako azaren. Bueno, baina, badakizu zerra, mama?
Ze.
Badago, gu honetaz hitz egin dugu ere, ikastolan, eta ipini ziguten kanta bat oso polita.
Bai?
Eta kantatu genuen, baina odeiri zitzaion gustatu.
Eta egin zuen, puaj, ez zait gustatzen?
Bai.
Beti barre, Lur.
Ba, nik entzun nahi dut.
Bai?
Bai.
Ba, badugu.
Ba, odeiren permisoa. Baimena ematen diguzu. Ipintzeko apurtxo bat. Ez que nik entzun nahi dut, ba ikusteko ea gustatzen zaidan.
Bai,
ama marierako txiko dugu, venga, odei!
Baietz,
animatu zaitez.
Bai.
Badakizu ze pasatzen zaion, amama. Berari zaio gustatzen gauza batzuk. Eta gainera, ez duen ez jaten, gero nekatuta dago, ez duelako ezer jan.
Ez dekolako indarrik.
Claro, hori da. Eta orduan, holan jartzen da. Baina gero, tortilla jango dugu.
Bai, hori bai.
Eta nik, bera ikusten ez duen, sartuko dut bitxitoren bat.
Ama!
Frogatzeko!
Ai, zen nazka!
Bueno, zara konturatuko, ikusiko duzu.
Entzuna bestia, mama, entzuna bestia.
Entzun dezu.
Eusa ikusten, zarrei begiratzean, lagunekin pasiatzen, egun marta batean, edatzen lekuan aga, mistura egotun gara, anariko xo,
Bai, bilista,
bai entzalada,
ongi prestatuta. bizi pixka bat.
Hori hori, den dena batera! Gaurra naina,
doi erokena,
bai dinista,
bai entzela da,
ongi prestatu kakotiana,
gauza hona, 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 hona da,
hau da kesta, neurririk ez da, gure guxen.
Zera, mama, gustatu zaizua bestia.
Bai, pila bat.
Ba, posten naiz. Niri ez.
Ba, urrengoan, ba, jarriko dugu zuri gustatzen zaizun abestirik politena.
Bale, orduan datorren asterako pentsatu barko dut abesti bat.
Bai, eta jarriko dugu zuri gustatzen zaizuna.
Bale.
Baina, baina, martxa, martxa uki behar.
Bale, bale.
Martxa, dantzatuko dugulako, mama.
Bai.
Ah, bale.
Dantza egiteko, ipurdia mugitzeko.
Hoize da.
Bale. Eta edo zein kanta izan alda?
Noski baietzuk aukeratutakoa.
Eta munduko beste puntatik eta ekartzen badut abesti bat?
Ederto.
Oso ondo.
Oso barik.
Bai. Ondo.
Olan, beste hizkuntza bat eskatu ikasiko dugu.
Pentsatu beharko dut, ez dakit, ez dakit, eske, jope, munduan abesti pilo bat dauz.
Bai, odei, baina zuk musika pilo bat entzuten duzu.
Bai.
Seguro dakizula baten bat.
Bai, ba, pentsatu beharko dut, abesti polit bat datorren asterako.
Ederto, beraz laguntzot, urrengo astean entzungo dugu, ba, abesti polit bat mundutik ekarritakoa.
Munduko eta, beste puntati.
Bai, eta orain, bagoaz, jatera tortilla zeo zerreki.
Kipula gaz esan da osoa, mama. Bitxito egaz ez.
A, mama, ez pasatu, eh? Ez hartu bitxitoak, eh?
Ez dut hartuko.
Ze bestela, mendik aurrera, jaten dugun bako itzean tortilla ongo gara tortillari behira. Ian nondik sartu duzun zeo zer.
Ja, lur imaginatu, azten garela, tortilla jaten eta batean inurriak ateratzen direla.
Bera, frijituak agian ondo daude.
Ai, mama, eze!
Bueno, bale, bale, guazen zeo zer badakitu guztio batera prestatzen baldin badugu, holan jakingo zuea zeo zer bota
duen. Bale, 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 ni ados. Bai, ados, eh?
Ba, lur, zuk izango zara arrautzen arduraduna.
Ederto.
Amama, pataten arduraduna.
Ederto.
Eta, ai, ez. Eta nire tokatzen zait kipula.
Bale, ben galdatzen dizut. Zuk hartu patatak eta nik tipula.
Bale.
Ederto, beno laguntzoak urrengo aster arte.
Bai, tortilla patata jatera goaz.
Agur, benur.
Janari goxoa.
Bai, bai, agur benur eta jan tortilla patata.
Jan denetarik, agur!
Garai edo basua, trebe edo traketx, ezka mutil guztiok abiltza hobatez, errenka zein totelka, bokere edo artez, jolasean behar dugu berdiala eta zunez. Noski baiez, izan zaitez,
Ipatea.